Дүйсенбі қыркүйектің 5-і күні азаттыққа келіп түскен ақпаратқа қарағанда, Қарағандыдағы АК-159-11 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталушы өлтірілген. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннен келген ақпаратта сотталған Нұрлан Құлмұрзаевты түрме қызметкерлері азаптап өлтірген. Демікпе ауруына шалдыққан жігіттің аузына скотч байлап, соққының астына алған көрінеді. Дегенмен колония басшылығы бұл ақпараттың жалған екендігін айтып отыр. Колония бастығы Дархан Қанатбековтің азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде Құлмұрзаев ауруының асқынғандығынан өлген деп отыр.
Он не убит, во-первых. Он умер. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Помимо этого, туберкулез там устойчивая форма.
Оның сөзінше оқиға тамыздың 31 күні болған. Ал өткен аптаның аяғында марқұмның туыстары келіп, ешқандай арызымыз жоқ деп денені алып кеткен. Қарағанды қаласында жасалған медициналық сараптамада сотталған азаматтың өз өлімімен көз жұмғандығын растаған. Осы сынды бірлі екілі кездесіп жатқан оқиғалардан шуды сотталғандар әдейі шығарады, дейді колония басшысы. Өйткені олар елдегі түрмелерді әділет министрлігінен ішкі істер министрлігі қарамағына беруге қарсы көрінеді.
Это ведь осужденные сейчас хотят вот резонанс сделать вот это. Сейчас контролёров войска передали. Вот в связи с этим вот контролёры это бьют типа там.
Айта кету керек, Қазақстанда қылмыстық атқару жүйесі комитеті әділет министрлігінен ішкі істер министрлігі қарамағына беру туралы шешім қабылданып, ауыстыру шаралары 15 қыркүйекке дейін аяқталуы жоспарланған. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, мұндай шешімге республика колонияларында бас көтерулер мен тәртіпсіздіктердің көптеп орын алғандығы себеп болған.
Постоянный бунт со стороны заключенных, активность экстремистски настроенных людей среди заключенных в колониях привели к передаче правосудебной системы в ведение МВД.
Қылмыстық атқару жүйесінің бүгінгі жағдайы сын көтермейтіндік жайлы президент Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын.
Мы забежали вперед, передали исправительную систему из МВД в Минюст.
Біз тіпті кей реформада мүлдем алға озып кеттік. Қылмыстық атқару жүйесін ішкі істерден әділет министрлігіне бердік. Бүкіл әлем бізді осыған көндіріп бақты. Ал сосын не болды? Тәртіпсіздік бас бостандығынан айыру орындарына қару-жарақ, пышақтар, есірткілер тағы да керектің бәрін жөнелтіп жатыр. Сондықтан да қандай да бір жаңалыққа бармас бұрын реформаны қызу жүргізгісі келетін жолдастар, алдымен мәселені терең саралап, зерттеулері керек.
Поэтому, прежде чем идти на какие-то новинки, всем нашим товарищам, которые сильно очень озабочены этими реформами, надо сильно думать и проверять.
Деген президент 4-ші шақырылған парламентке осыған қатысты заң жобасын талқылап, қабылдауы керектігіне назар аудартқан еді. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны менен жағдай қиындайтындығын айтып отыр, өйткені полицейлердің басты мақсаты қандай жолмен болсын қылмысты азайту. Ал олар осы мақсатқа жетуде әдетте қатыгездік танытады, дейді Сәтбаев.
Когда силовики курируют эту систему, понятно, что у них на первое место все-таки ставится именно жесткая форма поведения по отношению к заключенным и так далее.
Қалай болғанда да, қазірдің өзінде аталған екі сала арасында ауыс-түйістер болып жатыр. Мәселен, дүйсенбі қыркүйектің 5-і күні қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бұрынғы бастығы Султан Құсетов Павлодар облысы ішкі істер департаментінің бастығы болып тағайындалғандығы белгілі болды. Мұндай ақпаратты облыстық баспасөз қызметі таратып отыр. Ақпаратқа қарағанда, ол осы күні департамент ұжымына таныстырылған. 52 жастағы Султан Құсетов соңғы 3 жыл қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы болып қызмет етті. Мәншүк Сәутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.